You're with SBS Radio.
ኣብዚ ዓሌታት ኮቪድ-19 እናስፋሕፍሑ ኣብ ዝኸድሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ሃገራት ኣሰር ኣውስትራልያ ብምስዓብ ገየሽቲ ቅድሚ መገሻ መርመራ ኮሮና ቫይረስ ክምርመሩ ይሓታ ኣለዋ። ብካል ወገን ኣብ ኣሜሪካ መጠነ ሰፊሕ ክታበት ምኽታብ ትሰርሕ ኣላ። ኣብ ዓለም ሓደሽቲ ዓሌታት ኮቪድ-19 በብዕለቱ እናስፋሕፍሑ ኣብ ዝኸድሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ሃገራት ተሪር ቀይዲ የተኣታትዋ ኣለዋ። ኣሜሪካ፣ ኣየርላንድ፣ ኒውዚላንድን ከም እቲ ኣውስትራልያ ጌራቶ ዘላ ገያሾ ቅድሚ ናብቲ ዝኸድሉ ሃገር ምኻዶም መርመራ ክገብሩ ኣለዎም። ገያሾ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ካብ ኮሮና ቫይረስ ነፃ ምዃኖም ዝምስክር ቅድሚ ናብ ነፋሪት ከይዶም ምጋሽ ምጅማሮም ናይ ምስክር ወረቐት ከቕርቡ ኣለዎም። ኣብ ብሪጣንያ ቢ117 ዝተሰሜ ዓሌት ቫይረስ ድሕሪ ምኽሳቱ ስፔይንን ሩስያን ንካብ ብሪጣንያ ዝመፁ ገያሾ ገይረኖ ፅንሓ እገዳ ንተወሳኺ 2 ሰሙን ኣናዊሐኖ ኣለዋ። ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ጀነራል ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ነቲ ዝለዋወጥ ዘሎ ቫይረስ ኣሰሩ ንምርካብ ሃገራት ዓሌት ቫይረስ ናይ ምልላይ መስርሕ ክውስኻሉ ፀዊዑ። ዶክተር ቴድሮስ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ካብ ብራዚል ዝመፁ 4 ገያሾ ኣብ ጃፓን ዝተረኽበ ዓሌት ከም ዘሰክፎ ገሊፁ።
What's most critical is that we sequence the virus effectively so we
know ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ነቲ ቫይረስ ኣሰሩ ብብቕዓት ምልላዩ። በዚ ድማ ኢና ብኸመይ ከም ዝቕየርን ከመይ ጌርና ነዚ ግብረ መልሲ ንህብን ንፈልጥ። ክታበት ኣንፃር እዚ ቫይረስ እንታይ ምዃኑ እንተፈለጥና እኳ ኣብ መፃኢ ነዚ እውን ቁርብ ምቅያራት ከድልየና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ግሪክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኪርያኮስ ሚትሶታኪስ ኣብዚ ዓመት ህዝቢ ናብ ኣባል ሃገራት ምዝዋር ምእንቲ ክኽእሉ ሕብረት ኣውሮጳ ስሩዕ ናይ ክታበት ምስክር ወረቐት ከዳልዉ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዘሎ ለብዒ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኸደ ብምኻዱ ነቶም ንሓንሳብ ዝተኸትቡ ሰባት ካልኣይ ከይክተቡ ደው ኢሉ ኣሎ። ንብዙሕ ሰብ ምእንቲ ቀልጢፎም ክበፅሑ ሓሓንሳብ ክኽተቡ ድማ ይስራሕ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዝውሰድ ናይ ምኽታብ ግዜ ካብ 3 ወይ 4 ሰሙናት ናብ 12 ሳምንታት ኣናዊሖም ኣለው። ዛጊት 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ብሪጣንያ ነቲ ናይ ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ ክበፅሑ ከለው ክሳብ መፋርቕ ለካቲት ክሳብ 15 ሚልዮን ህዝቢ ንምኽታብ እዩ እቲ መደብ ተታሒዙ ዘሎ። ሞለኪላር ሳይንቲስት ሎረንስ ያንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋርዊክ ሜዲካል ስኩል ምንዋሕ ግዜ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ናይ ምኽታብ ግዜ ብቕዓት ናይቲ ክታበት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኢሉ።
እቲ
ናይ ፋይዘር ባዮንቴክ ሓበሬታ ብዕምቀት ምስ ረኣኽዎ ብርግፅ ተሻቂለ። እቲ ካልኣይ ዝውሃብ ዓቐን መደንፍዒ ተባሂሉ ዝውሃብ ኮይኑ ድልዳለ ንምጥራይ 21 መዓልትታት ድሕርቲ ቀዳማይ ምኽታብ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ስለዚ እቲ ናተይ ስክፍታ ነዊሕ ጋግ እንታይ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን እዩ። ብፍላይ እቲ ኣርኤንኤ ክታበት ዝበሃል ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዕድመ ናይቶም ክኽተቡ ዝግብኦም ሰባት ናብ 65 ዓመት ክወርድ ተገይሩሎ። ብፍላይ ፍሉይ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ኣብ ንኡስ ዕድመ ዘለዉ ሰባት እውን ክኽተቡ ክኽእሉ እዮም። ነቲ ካልኣይ እብረ ክታበት ንምርካብ ክከኣል ምእንቲ ክታበታት ብብዝሒ ይፈሪ ኣለው። ኣብዚ እዋን እቲ ቀረብ ብእፅፊ ወሲኹ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ናይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኢላ ዶክተር ግራሃም ሲንሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፒተርስበርግ ሜዲካል ሰንተር እዚ ኣገዳሲ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኢሉ። እቲ ነዚ ዝስዕቦ ሕቶ ነቶም ተኣፈፍቲ ሰባትን ዓበይቲ ሰባትን ዝሓሸ ብኸመይ ብምሕላው ነቲ ክታበት ብምኽታብ ብቐጥታ ምሕላው ከምኡውን ነቶም ዝከናኸንዎም ሰራሕተኛታት ናብዚ ቫይረስ ከይቃልዑ ብኸመይ ትሕልዎም እዩ። ነዚ ሕቶታት እዚ ንምምላስ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ፖሊሲ ካብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ምምፁእ ግና ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ብኸመይ ንሕልዎም ዘግብር እዩ። ብካልእ ሸነኽ ኣብ እስራኤል ዘሎ ዕውት መስርሕ ምኽታብ ብኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ሕቶታት ኣለዓኢሉ። መንግስቲ ምስ ኩባንያ ፋይዘር 10 ሚልዮን ዶዝ ወይ ክታበት ንምርካብ ውዕል ምግባሩ ይገልጽ። እዚ ቀረብ ን20 ሚእታዊ ህዝቢ እስራኤል ክኸትብ ዝኽእል እዩ። ማለት እዚ መጠን ክታበት 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ 9.3 ሚልዮን ህዝቢ ክኽተበሉ እዩ። እስራኤል ነቶም ኣብቲ 145,000 መልከብቲ ተራእይዎ ዘሎ ምዕራብ ባንክን ቃዛን ዝርከቡ ነበርቲ ክታበት ብዘይምሃባ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይኸስ ኣለው። ዶክተር ናዳብ ዳቪዶቪች ሓላፊ ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ ኣብ ቤን ግሪዮን ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ውዕላት ንጹር ብዘይምዃኑ እዚ ንባዕሉ ጸገም ኢሉ
Israel to get them the vaccines and it's also our interest because we are finally in the same neighborhood and
ፍልስጤማውያን ክኽተቡ ምግባር ሞራላዊ ሓላፍነትና እዩ ንዓና እውን ረብሓ እዩ ምክንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ኢና ንዋጋእ ዘለና ካብ ግዝኣት ፍልስጤም ሓድሽ መልከብቲ ክመፀና ኣይንደልን ኢና ስለዚ ሕቶ ምስጢራውነት ኣድላይ እንተኾነ ኳ እዚ ግና ኣብቲ ስምምዕ ምዃኑ ዝኸፍአ ይገብሮ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ እቲ ክታበት ቅድሚ መጋቢት ክመፅ እዩ ብምባል ንናይ ምርጫ ጎስጓስ ተጠቂሙሉ እዩ ዝበዝሐ ህዝቢ እቲ ሃገር ክሳብ ወርሒ መጋቢት ክኽተብ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ሓንቲ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ብሕሱም መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ተወቂዓ ዘላ ሃገረ ቤልጅም እያ ኣስታት 11.5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ቤልጅም ብገምጋም ኣብ መዓልቲ 2,000 ህዝቢ ይመውት ኣሎ ውሃብ ቃል ማእከል ቅልውላ ኮቪድ-19 ኢቭ ቫን ሌቲም መጠን ብዙሕ ሞት ብኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ግብረ ወሰን ሒዙ ኣሎ ኢሉ
ኩንዳኪደሪን ቦንዦር ኣቱት ሲ ኦን ኮምፓር ሎ ኖምብር ዶ ደሴ ደ ላ ደዝየም ቫግ ኣ ላ ፕሮሚየር ቫግ on constate qu'il y a eu
ነቲ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ማዕበል መልከፍቲ እንተወዳዲርናዮ ኣብዚ ካልኣይ ማዕበል ዝሞተ ብዝሒ ብልዕሊ 52 ሚእታዊ ክኾን ከሎ ኣብቲ ቀዳማይ እብረ 48 ሚእታዊ ነይሩ ብድምር 20,000 ሞት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምብፅሑ ዘሕዝን ኩነት እዩ በዚ ድማ ቤልጅም ድሕሪ ለበዳ ስፓኒሽ ፍሉ መወዳእታ ቀዳማይ ውጋእ ዓለም ኣብ 1918 ዝረኣየቶ ኣብ 2020 ዝረኣየ ቶ ብዙሕ ሞት እቲ ዝበዝሐ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መዓልታዊ መልከብቲ እናወሰኺ ይኸይዱ ዘሎ ብመሰረት ፀብጻብ WHO ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተረኽበ ሓድሽ መልከፍቲ 700ታዊ ንሞሮኮ ቱኒዝያ ሊብያ ግብፂ ሱዳን ጅቡቲ ወይ ሶማልያ ኣውፅኢካ ልዕሊ እቲ ኣብ ካልእ ክፋል ኣፍሪቃ ይኸውን ኣሎ እዚ ብዙሕ ለበዳ ብከፊል በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ዓሌት 501v2 ኮሮና ቫይረስ እዩ ኣብ ናይጀርያ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽበ ሳይንሰኛታት ይዛረቡ ኣለው ነቲ ኣብቲ ሃገር እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ መልከብቲ ግና ጠንቁ ንሱ ምዃኑ ኣይገለፁን ብዘየገድስቲ ምክንያት ግና ኣብ ናይጀርያ ዘሎ መልከብቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ እናወሰኺ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብዚ እዋን ናይጀርያ ልዕሊ 100,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቡ ተረጋጊፁ ኣሎ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ